Öfkenin bağına bu yorgan cansın. Düşümde senin ilesin işin. Suratın yünde iselekte kalsın. Tenin ben meni kimdesin. Білгенмін ажырасу бізді қатты қинайтынын өзімде саған сыйлы мені сені сыйлайтынмын өзімді бұл жүрісте сауық сайрана тыймайтынмын ол саған лайық емес деп білесің ғой қинайтын кім екеу ара мәселеге екі ана араласып жүретінсің барып келіп ойыңды қара бас уақыт бізден тайған екен жатқанда біз жағаласып талақтың да аран ашық жіберді ақыры аран ашық мені де кешір мен сені де кештім бір болуға бізге кештім өзіңде мені жұбатпас ешкім айтшы неге ерекесің
кейпіндегі жанмын мен жарасыздың қайтаруға сені жаным жамасызбын ызғарында тоңдық біз ала күздің ортада жылап қалды кінәсіз бала бізді
Алло.
Алло.
Сәлем, қалайсыңдар?
Айта бер, тыңдап тұрмын.
Телефонда. Қызыма берші сөйлесейін.
Алло, папа. Папа, мен сені сағынып жүрмін. Неге мені баяғыша ұнатпайсың? Мен өзінен бірге көшеге алып шықшы.
Түбегейлі үзім сенен соңғы үмітімді Таудай арман жоспарым құларды үгітілді Менде қайта күшіна өсіремін үміт күлді Алғашқы біздің кездесу бәрі ұмытылды Ажырасу себебінен білесің де кім ұтылды Дауыл тұрып арамызда төбемізді ай тұтылды Екімізді шешімге келе алмадық ұтымды Бізді айдапсап өзара азғырушы ол құтылды Біздің бала панақтасын аналығы үстіңді Сен 18-ді емессің жалтыратпай жаппытыңды түсірме өз абыройыңды жоғалтпа құтыңды ауырықпаса балапан жасарсың күтімді жастар сақтаңдар отбасыдай бүтінді сынаққа ешкімді салмасын үлкендер өшірмеңдер түзу жанған түтінді өтінем балалар жылақ болмасын
кейпіндегі жанмын мен жарасыздың қайтаруға сені жаным жамасызбын ызғарында тоңдық біз ала күздің ортада жылап қалды кінәсіз бала бізді кейпіндегі жанмын мен жарасыздың қайтаруға сені